ammantana talila goftaa keenya Yesus Kristosin isinii himaa na dhagaya. Goftaan keenya Yesus Kristos osoo addunyaanii fi wanni addunyaa keessa jiru sha'iinu hin uumamini rabbi bira jira. Ammaas immoo akkasumatti rabbi biraas wiliidhaas ni jiraata. Inni immoo samiirraahi waan addunyaadhaa tana ummata addunyaarra jiru kana gallaala. Ummanni banii aadam sha'iinuu dilaawaadha. Guyyaa tokko immoo rabbiin akka ummata banii aadam kana deemee gargaaru goftaa keenya Yesus Kristos gaafate. Goftaan keenya Yesus Kristos ammoo hayaadha jedheen. Yoggaa kana booda immoo dubrata taate Mariyaam irraa dhalatee addunyaa tana akka dhufu godhe. Ummanni hedduun wanni tun hin taatu jedhanii shakkan. Rabbiin kadachiidhaa fi samii uume waa takka illee wanni isa dhibu hin jiru. Goftaan keenya Yesus Kristos dilii malee immoo akka biraatti numa fakkaata. Mootummaan isaa guddaadha. Ka uzriin qabdees uzrii irraa fayyisuu ni dandeenya. Ummata harka ibliisaa jiruus harka isaatii baasuu ni dandeenya. Ummata du'ees fayyisuu ni dandeenya. Ummanni hedduun tanumaaf jecha ni jibban. Guyyaa tokko qabaniiti Philaaxoos kan jedhan nugusa tokko bira geessan. Dubbiin taane sha'iidha kijibaan irra kaa'an. Philaaxoos Yesus karaa hedduudhatti marammareet immoo waa takkallee balleessaa waa ittiin agarre. Yoggaa inni balleessaa takkallee waa ittiin agarre jedheen ummanni waa ittiin gammanne. Achi booda Philaaxoos ashkara yaamee akka isa tuman ajaje. Imaamata qoreedhaatiis mataarra maranii fuulattiis tumanii ammaas gara galanii itti koflan. Inni immoo jawaaba tokkollee waan deebiif. Tanaaf immoo Philaaxoos goftaa keenya Yesus Kristos dhiisuu ni jaalate. Namicha tokkootu immoo maqaan isaa kani Barabaas jedhaniin namichi hamaan hidhamee jira. Mana hidhaatii isa baaseeti Yesus bira isa dhaabe. Har'aan tana ayyaana ammoo lamaan kana keessaa tokko isiniif hin gadhiise jeen. Isaan lamaan kana keessaa kamiin yooniin isinii gadhiise feetan? Isaanis iyyanii Barabaas nu gadhiise. Hoggaa kana deebisee Philaaxoos duuba Yesus Kristosoo akkamiin godha? Isaanis iyyanii fannisi. Philaaxoos ammoo deebi'ee waa takkallee balleessaa ittiin agarre jedheen. Yoo ammoo isa kana fannisu baatte nuti immoo nugusa biraatitti abee jennaa. Philaaxoos ammoo akka inni sodaate eegasuu fuudhaatii akka feetan godhadhaa jedheen. Ammoo yooni isin ajjeeftan balleessaan waa tiyyaa miti. Achi booda immoo ummanni Yesus fuudhaniiti fannisan. Achi booda immoo ittiis qishnaani godhan akkana jedhanii. Yoo ati immoo ilma rabbii taate mee hoogganuu qaba. Ummata biraatu ni gargaarta.
Mee amma mataa keetu gargaara.
Inni silaa ammoo humna isaaniin fixu waan dhabne ammoo waa akka isaaniin dalage. Ammoo silaa maleeykota samiillee yaamee akka isa gargaaran godhuu numa dandeenya. Inni immoo dadhabbii ummataa laaleeti dadhabbii isaaniitiif jecha du'e.